зураг 11 Петр Шоранд Херод хаан тэдний зарим хүмүүсийг барьжлав. Тэр Йоханы ах Яковыг завчин алуулжээ. Йодачууд энэ нь таалагдсныг ажигласан тэрээр Петрикч мөн барьжлахаар шийдэв. Энэ нь Скегви талхны баярын өдрүүдэд болжээ. Тэгээд түүнийг барьжлан шоранд хийж дөрвөн дөрөвтөөр мануулжээ. Дээгүүр өнгөрөх баярын дагаараа Петрик ард олны өмнө гаргах бодолтой байлаа. Петрик шоронд хоригдож байхад чуулган бурханд хандан түүний төлөө хичээнгүүлэн залбирч байв. Херод түүнийг гаргах гэж байсан яг тэр шөнө Петр хоёр цэргийн дунд давхар гинжээр гинжлээстэй унтаж байлаа. Хаалганы өмнөх харуулж шорон манаж байв. Үздүгэ гинэд эзний Тэнгэр элч үзэгдэн шоронгийн өрөөнд гэрэл цацрав. Тэгээд Тэнгэр элч Петрийг хажуу руу яврын сэрэж түргэн бас гэхэд түүний гараас гинжин мултарч унлаа. Тэнгэр элч түүнд бүсэлж шахаага өмс гэхэд намайг даг гэж айлдав. Петр гадагш гарч түүнийг дагав. Тэд нэг хоёр дахь харуулуудыг өнгөрч явдал хаалга өрөө нэгдэв. Тэд гарч гудамж өнгөртөл Тэнгэр элч түүнийг орхин одов. Петр байсан бурхны нэрийг магтав.